Tas, ko mēs novērojam gan diskutējot komisijā, gan šīs dienas saimas sēdē izskanēja argumentu, un to mēs patiesībā arī redzam praksē, ka partiju apvienībām vai politiskajām partijām, kandidējot uz pašvaldību vēlēšanām vai saimas vēlēšanām, mēs novērojam to, ka ir vai no individuāli aktīvisti, vai noteiktu biedrību, vai citu veidu organizāciju pārstāvi, kur vēlas iesaistīties politiskajā darbībā, un viņiem šīs te politiskās organizācijas to neliedz, un patiesībā pat aicina viņus piedalīties sarakstā, un kas būtiski arī nevienmēr ir jābūt politiskās partijas biedram, lai no konkrēta politiskās partijas saraksta vai apvienības saraksta pašvaldību vai attiecīgi saimas no Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu startēt. Jāatzīmē, ka otrajā lasīmā komisijā mēs aizvadījām vairākas sēdes tieši diskutējot par šo te jautājumu, kas skar vēlētāju apvienības, iesaistot arī ekspertus attiecībā uz trešo lasījumu, grūti spriest, vai kaut kāda veida priekšlikuma attiecībā uz vēlētāju apvienībām tiks iesniegti,